Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Santiago.
Estar informado.
En Galicia tenemos las características idóneas, perfectas, para que se dé la camelia. Clima húmedo y temperaturas suaves. Somos un referente internacional en el cultivo de esta planta. Hay 8.000 variedades distintas. Estás escuchando Herrera en COPE Santiago. Yo soy Paula Pájaro y hoy hablamos de esta flor que bien merece una fiesta o unas jornadas sobre ella. En Vedra estamos en la Semana Grande de la Camelia. Alcalde de Vedra, Carlos Martínez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué supone a camelia para Vedra?
Bueno, pues a camelia para Vedra supón un dos elementos referentes do noso territorio. Eu creo que non é xacero si digo que aquí cada casa de Vedra ten unha camelia plantada, unha como mínimo, a partir de aí moito máis, non? Entonces, eso xa dá un pouco o valor do que esta flor, esta planta ten para nós, non? É un elemento intrínseco do noso territorio e das nosas vidas.
Como se están celebrando estas xornadas alrededor da camelia?
Bueno, pues con moito éxito de público, con moito éxito de que a actividade sale para adiante, porque unha das cousas que queríamos facer fai tempo en relación á camelia é non centrarlo solo nun fin de semana de xornadas alrededor da camelia, sino que estender o valor desa camelia ao longo do tempo, non? Entonces, ahora xa temos un par de meses, que é febreiro e marzo, donde temos actividades alrededor da camelia, co cal esa presencia continua, pois, no medio de comunicación, na xente, no territorio de Galicia, pois era unha das metas que queríamos alcanzar e lograr, non? E máis, queremos seguir estendendo isto a outros meses do resto do ano. E incluso mantendo relacións internacionales, que xa levamos varias, uníndonos ca flor da camelia, non? De feito, este ano vamos a ir mandándonos co Concello de Lousada en Portugal.
Qué bueno. De todo que queda por diante tamén esta fin de semana, hai pues un montón de cousas as que desfrutar, non?
Pues mira, pues este fin de semana, en principio, o sábado, temos previstas unhas visitas teatralizadas ao Pazo Santa Cruz de Ribadulla, que se chaman Camiñando entre Camelias co Tribán, que probablemente, co tema do tempo, mañá xa temos edición, teremos que aplazalas, non suspenderas, pero sí aplazalas. Despois, o domingo, que a pesar de que choiva, pois celebraremos as xornadas perfectamente igual, porque, como digo, están en zonas de cuerto, ali no entorno da estación, entón en carpas, nas naves, etc. Pois abriremos a exposición ás 12:30, inaugurará o escultor e pintor vedrés Cándido Pazos estas xornadas, teremos esta irmandade con Lousada. É unha novedade importante, porque dentro desa referencia que a camelia para nós, nas nosas xornadas teñen unha característica únicas no mundo, que realmente non só a exposición da flor, sino a mostra de traballos ornamentales feitos ca flor da camelia. E este ano quixemos que a temática fora a moda, e ás 6:00 PM habrá un desfile de moda da camelia. Invitamos todo o mundo a participar dese desfile.
Pois nada, estaremos ben pendentes desta fin de semana e de todas estas xornadas alrededor da camelia en Vedra. Alcalde, graciñas por atendernos, como sempre.
Moitísimas gracias a vos.
E falamos con Iván García, técnico responsable da programación destas xornadas. Que tal, Iván? Bos días.
Moi bo día.
Bueno, moitísimas cousas que temos por diante. Xa nos contaba o alcalde que quizáis os sábados as visitas teatralizadas teñan que adiarse, non?
Pois sí, a verdade é que un poquinho preocupados polo tempo, despois de levar xa todo o mes coa programación da camelia, que empezamos xa o 4 de febreiro, pois coa ruta cicloturista. Sí. Entón, bueno, nada, as visitas teatralizadas para o 24, mañá decidiremos se se cambian de data ou se manteñen, sí que manteremos igual os obradoiros creativos con camelia, que hai que anotarse previamente, que son as 5 sábado, infantil e familiar, e logo, bueno, xa o domingo, pois, está prevista a programación tal cual, non? A partir das 12:30, ábrese o que é a exposición da camelia, unha menos cuarto se xa a inauguración co escultor e pintor vedrés Cándido Pazos. Este ano facemos unha irmandade tamén con Lousada, que é un concello de Portugal co que participamos en diferentes proxectos europeos, e envolcámonos tamén agora pois, coa camelia. e xusto despois será a entrega de premios e agasallos de participación tanto da Mostra de Flor como do traballo ornamental das diferentes entidades, e remataremos ao mañán coa actuación da Escola de Música de Santa Cruz de Ribadulla, aquí do Concello de Vedra, non? Xa pola tarde seguimos coa programación, é dicir, un pouquiño un espectáculo infantil e familiar, e con Lila Star, que sempre pois xuntamos a cativada, non? Ao final, a xornada da Cabela pretende ser interxeracionais, que participe de alguna maneira todo o mundo. Faremos tamén a entrega de premios do concurso de pintura infantil da Camelia, no que participaron pois máis de 300 participantes. E logo este ano, como novedade, ás 6:15, teremos un desfile de moda da Camelia, non? A iniciativa dunha veciña que fixo deseño en Coruña, pois propuxo facer esta actividade de desfile de moda. Entón, bueno, o que tratamos foi de implicar a tanto artesanas pois, que fan bolsos, que fan bisutería, como 4 diseñadoras con traballos desde en caixa de camariña, sobre tema de novia, sobre bueno, diferentes traballos vinculados a moda, para poñer en valor un pouquiño pois esa parte de traballo, non? Entón, todas teñen que levar algún componente vinculado ao que é a propia Camelia. Nada, a ver que tal sale tamén,
pois, que colaboran
dúas peluqueras daqui e tal. Entón, bueno, o que se trata é de utilizar esta idea da Camelia de cara a que dinamizar todo o territorio en si, non é promocionalo. En total na Mostra de Flor pois participan 18 coleccionistas, e despois no que é o traballo ornamental son en total 12 entidades, non? A Camelia, o que queremos no Concello de Vedra é que sea o elemento dinamizador durante un mes para o territorio e para todo o concello, a todos os niveis, a nivel formativo, pero tamén que axuda a conocer o territorio, tamén a nivel socioeconómico, ao final as casas de Vedra todas teñen camelias, non? Entón, é un elemento transversal pois para, bueno, para ser o escaparate, non? Ademais, antigamente sempre se dicía que de a zona de Vedra e de Agulla pois era o tanto a horta como o xardín de Compostela. Entón, bueno, tanto pois moi ao ladiño de Santiago, queremos convidar a todo o mundo a que se achegue este fin de semana a Vedra, que non teña moito medo ao tempo, que haberá unha gran carpa e todo isto desenvolvese no entorno da estación do tren de Santa Cruz de Ribadulla.
Iván, falabasme deses obradoiros creativos alrededor da Camelia, pensando en talleres, bueno, pues máis familiares, máis coscativos. En que van consistir estes obradoiros? Que se traballa cos nenos?
Pues mira, o que se vai traballar vai ser este ano, que non dixen, o centro de interese cada ano do traballo ornamental, pois é un centro de interese. Este ano é a moda, non? O ano pasado foi a parte máis o agro, o anterior o Camiño de Santiago, é dicir, cada ano é temático, non? Entón, o que se vai facer neses obradoiros creativos vai ser tamén traballar a moda. Con dúas monitoras vais a facer a montaxe como dunha alfombra con diferentes vestidos de modas, pero sobre todo son vestidos vinculados ao tradicional. Entón, nada, vais facer unha alfombra montando todo con Camelia, donde a idea destes obradoiros é que participen pois a familia, é dicir, nenos, pais, avós, e todo o mundo o sábado pola tarde a partir das 5, pois poidan facer de forma colaborativa pois esa montaxe de Camelia.
Que chulo. Qué chulo. Pues nada, Camelia protagonista estes días todo o mes no Concello de Vedra, pero esta fin de semana será esa fin de semana grande. Estaremos ben pendentes. Iván, graciñas de verdade por atendernos hoxe.
Nada, graciñas a vos por medios de comunicación, pues que lle dades difusión a este tipo de eventos. Nada, esperemos que co tempo non sexa tanto como din.
Bueno, y hoy te contamos que se ha presentado la Semana Santa de Santiago de este año, por supuesto. Si quieres conocer las procesiones, la agenda, las recomendaciones, todo en cope.es/Santiago, nuestra página web, lo tienes ya a tu disposición. Sigue con nosotros, seguimos contándote todo lo que te interesa en el mediodía de COPE con Pilar García Muñiz.